lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. I dag med Mads Anneberg.
Måske kan du huske tilbage i efteråret, at der var en masse historier om vækkelus i Paris. Det var smadret ulækkert, for nu at sige det, som det er. De her små dyr var på hoteller og i folks lejligheder og endda i metroen. Og historien førte til sådan en form for panik i Paris, hvor aviserne beskrev det som nærmest sådan en by i kollektiv psykose. Men plot twist. Nu siger den franske regering, at det i høj grad var Rusland, der spredte historierne om vækkelus og lænede sig tilbage og så hysteriet udfolde sig. Vi ser på, hvad russerne skulle få ud af det, og om vi på en eller anden måde kan forberede os, så vi er klædt på, hvis det pludselig er Danmark, der bliver mål for den næste skøre desinformationskampagne fra Rusland. Og derfor så stiller jeg i dag spørgsmålet, hvordan spotter du russisk desinformation? Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Tine Kirkensgaard, velkommen til programmet.
Tusind tak.
Du er journalist og er bosat i Paris, hvor du skriver for blandt andet Politiken. Og netop i Paris var byen jo på den anden ende i efteråret, på grund af truslen fra vækkelus. Og den 29. september, der skriver byens viceborgmester Emmanuel Grégoire på Twitter, at ingen kan vide sig sikker. Tine, er du i sikkerhed lige nu fra vækkelusene?
Ja, det vil jeg mene, at jeg er. Og det følte jeg mig egentlig også dengang. Jeg følte ikke, at jeg var... At der var en trussel mod vækkelus, eller fra vækkelus. Men det pudsige var jo, at jeg hørte om det første gang fra mine venner hjemme i Danmark, som skrev til mig der i starten af oktober, om jeg var okay, eller hvad der ligesom var los dernede, om jeg var påvirket af det her store udbrud af vækkelus i Paris. Og jeg havde ikke hørt nogen snakke om det på det tidspunkt, men da først så udenlandske medier begyndte at tage det op, så blev det jo også stort i Frankrig, og man begyndte også at snakke om det ret hurtigt efter det. Så der gik lige et par uger, altså det var nærmest som om, at her i Paris, der var vi lidt forsinket i forhold til den nyhed i gåseøjne, der åbenbart var begyndt at sprede sig.
Okay, så dine venner skriver til dig, altså som om der nærmest havde været et jordskælv på Champs-Élysées, om du er okay?
Ja, fuldstændig. Lige præcis, og de bad mig også om ikke at komme på besøg.
Okay.
I den tid.
Ja, klart. Men det er jo meget interessant, det du siger her med, at historien faktisk slet ikke begynder i de franske medier, men i de internationale, og at folk fra hvad skal man sige, resten af verden begynder at skrive til dig, om du har det okay. Vækkelus taler vi om her, er jo det, som man på engelsk kalder bedbugs. Nogle små insekter, som er sådan 5-6 mm lange, og som suger blod fra blandt andet mennesker med deres lillebitte snabel. Og Tine, da du så hører om de her vækkelus, først fra dine venner i udlandet, og så også i de franske medier, får det der til at ændre adfærd på nogen måde?
Ja, altså det må jeg jo indrømme, at det gjorde, fordi altså lige så snart man hører, det tænker jeg også, at der sikkert er mange lytter, der måske begynder på nu, at lige så snart man hører ordet vækkelus, så begynder det nærmest bare at krible på en. Så jeg blev selvfølgelig påvirket af snakken, og snakkede også med mine franske venner om det, og de sagde sådan, jamen det er bedre at være sikker, og du skal ikke sætte dig på nogen sæder, altså lad være med at sætte dig på sæderne i metroen, lad være med at... Og hold dig væk fra biografen, så det gjorde jeg, altså i måske en måneds tid eller sådan noget, der stod jeg altid op i metroen, og satte mig kun ned, hvis det var sådan et plastiksæde, ikke? Fordi det er nemmere at kravle på dem, når det er tekstil. Så jeg var meget opmærksom på det i en måneds tid, men så begyndte det ligesom at falde med lidt igen, og så var det også, at der begyndte at være nogle historier omkring allerede der i slut oktober, start november, om at, hvor det ikke var bekræftet, men hvor der også var lidt snak om sådan, har der været noget indblanding udefra? Altså, hvorfor var det blev så stort? Man begyndte også at være lidt mere kritisk over for det i de franske medier på det tidspunkt.
Okay, men du står simpelthen op i metroen i en hel måned, Tine, og så når du altså alligevel på et tidspunkt dertil, hvor du så tænker, ej okay, jeg tør måske godt sætte mig ned på de sæder igen.
Ja, fuldstændig. På et eller andet tidspunkt tænker jeg, ej, nu må det være nok. Nu har jeg har altså aldrig set noget. Og det var jo også på den måde, at alle kan jo selvfølgelig... De der videoer, som mange måske har set, at, altså, hvor man ser, at de kravler på sæderne, altså, så holder man sig selvfølgelig væk fra at gøre det, men så gik der også noget tid, hvor at transportministeren på det tidspunkt var ude at sige, jamen når jeg spørger ude på togselskaberne og busselskaberne, de har altså ikke oplevet, noget større antal af det, så det er altså virkelig blevet pustet ud af proportioner. Så det fik vi jo også vide relativt hurtigt, men der var panikken ligesom allerede i gang, så det var svært at stoppe igen i den franske offentlighed.
Ja, så verdenspressen kunne altså i efteråret berette om den her regulære invasion af væggelus i Paris. Og nu er den franske regering så nået frem til det resultat, at det i høj grad var russerne, der stod bag panikken. Det fortalte den franske europaminister Jean-Noël Barrot for nylig i et interview med tv-kanalen TF1. Jeanette Særdslev, velkommen til programmet.
Mange tak.
Du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og så er du en af Danmarks førende eksperter i russisk desinformation. Og jeg har et kongespørgsmål til dig, fordi jeg forstår det simpelthen ikke. Hvad er det dog, at russerne skulle få ud af at sprede historier om insekter i Paris?
Det er jo et godt spørgsmål, som mange stiller sig selv, tænker jeg. Og det er jo en del af det, kan man sige. Det er jo med til at skabe forvirring. Og det er jo et mål i russisk desinformation. Så alene det, at vi tænker, altså, det vil de vel ikke gøre, det er jo med til at skabe usikkerhed og tvivl hos os. Men det som et formål, der kan være ved en historie som den her, det er at skabe panik, som vi jo også hører livligt beskrevet fra Paris, og så også generer den franske regering, generer de franske myndigheder, som meget pro-ukrainske i deres udmeldinger. Så derfor er det jo en mulighed for at genere den franske stat, kan man sige, på en meget let måde. Og helt konkret, hvis vi lige skal kigge på tiden, jamen så er det jo også, som det er udlagt af officielle franske kilder, noget, som russerne kan bruge til op til OL i Paris til sommer.
Ja, det er jo så noget, som der er blevet spekuleret flittigt i, om det ligesom er for at hvad skal man sige, skabe en situation, hvor folk forbinder Paris med sådan lidt en ulækker by op til det her kæmpestore arrangement, som de skal afholde til sommer, altså OL. Mm. Lus. Tænker jeg dog trods alt er rimelig langt fra Ruslands kerneinteresser, Jeanette Særdslev. Altså, hvordan?
Jamen, der er en vigtig pointe, når vi taler russisk desinformation, og det behøver ikke at handle om Rusland. Det behøver sådan set heller ikke at handle om Ukraine eller handle om USA. Og det så vi jo også under pandemien, for eksempel, hvor det også er veldokumenteret, at der var russiske... at der også var en russisk infiltration af antivaksbevægelser. Det betyder ikke, at antivaksbevægelserne ikke eksisterer i sig selv, men, og lige så vel som der også var væggelus i Paris, men Rusland er dygtig til at gå ind og finde nogle ting, der er, og så forstærke det, når de kan bruge det til for eksempel at skabe forvirring eller splittelse.
Hvis du nu kigger på, hvad russerne har opnået med det her, hvilken karakter vil du give dem for den her desinformationskampagne?
Jeg synes, de har fået topkarakter, eller man må sige, de får topkarakter, fordi da jeg sad og læste om det langt fra Paris, der begyndte det også at klø på mine arme. Jeg kunne også godt mærke det, så jeg kender helt følelsen. Så de har jo formået at skabe en hel masse hype omkring det her. De har også formået at give indtryk af, at de er super dygtige og kan gøre manipulere med os alle sammen. Og hvis vi ser det i et længere tidsperspektiv, jamen om et halvt år, så tror jeg, stadig der er mange, der godt kan huske Væggelusgate fra Paris, men der er ikke lige så mange, der kan huske, at det var noget, russerne havde sat i værk.
Og det er så det, vi er her for at prøve at rette op på. Man kan sige, for at gøre det helt tydeligt, så er det altså ikke russerne, der har sendt Væggelus til Paris, og det er heller ikke måske dem, der har opfundet historien, men de har været med til bare virkelig at puste til ilden og gøre det til en kæmpe ting. Fordi, så vidt jeg forstår, Tine Kirkensgaard, så er der vel et problem med Væggelus i Paris?
Ja, det er der helt bestemt, og der er det vigtigt at understrege, at det var bare ikke større der i september-oktober sidste år, end det normalvis er. Og det var også det, mange eksperter var ude at sige på det tidspunkt, at ja, vi har et problem med væggelus, især i Paris, fordi at det er nok en af de mest, hvis ikke den mest velbesøgte by af turister i hele verden. Frankrig i sig selv er også et af de lande i verden, som modtager allerflest turister, og det er det, som alle eksperter siger, jamen altså, især de seneste årtier er der sket en kæmpe stigning i problemet med væggelus, fordi, altså på grund af stigende turisme, på grund af den globale handel, og selvfølgelig er det så et større problem, når der kommer flere turister. Det er også, altså det samme lyder også fra Miljøstyrelsen derhjemme, at man også, vi ser ikke den samme stigning overhovedet i Danmark selvfølgelig, men det skyldes stigende turisme, mere global handel. Og der er Paris jo bare udsat, fordi at det er en meget velbesøgt by. Og nu har jeg kunne finde nogle undersøgelser på, hvor mange husstande i Danmark, der er påvirket af det, men i Frankrig er det 11% af de franske hjem, der er påvirket af det, og det er altså ret mange.
Og det er noget med, at du kender en, der har haft problemet selv derhjemme.
Ja, jeg har en veninde, som har været udsat for det i Paris, altså som ikke i efteråret, men i foråret, hvor at det virkelig var en traumatisk oplevelse for hende. Altså hun sov nærmest ikke i flere uger, fordi det er jo om natten, at de bider dig. Og det er jo, når der er mørkt, så hun sov faktisk med lyset tændt, fordi så prøvede hun at se, om det, hun så kunne undgå, at de bed hende. Og hun kunne jo heller ikke rigtig sove ved nogle andre, eller tage på hotel, fordi selvom at de jo er i ens seng, og i små revner og mørke steder, så kan man jo godt bære dem på sig. Altså, det er ikke fordi, de kommer til at overleve lang tid, men man kan jo risikere, at man så tager det med hen et andet sted. Så i flere uger var hun altså virkelig rædselsslagen.
Ja, det var også derfor, du blev bedt om.
Traumatiseret har hun fortalt.
Ja, det var også derfor, du blev bedt om ikke at komme og besøge folk i Danmark, da den her, hvad skal man sige, vægtlus-panik, den bredte sig i Paris.
Fuldstændig.
Jeanette Salslev, vi hører her, at der er et reelt problem med vægtlus i Paris. Det har der sådan set også været inden det her, det blev en kæmpe historie. Hvordan kan det være desinformation, hvis der er et reelt problem?
Som den franske minister også var ude at sige på det her officielle pressemøde, så var det jo heller ikke noget, russerne havde skabt, men de har forstærket det ved at skabe meget omtale på sociale medier, plante falske historier og så videre på den måde. Og det er bare en del af det modus operandi, vi ser, når det gælder russisk desinformation. Så man går ikke ind og opfinder noget. Man kan lige så godt, der er rigelige rigtige ting i verden, som man kan gå ind og bruge og så forstærke.
Og jeg kan måske lige sige, det er noget, du har fortalt mig, Jeanette Salslev. Altså forskellen mellem desinformation og misinformation er, at desinformation, som vi taler om her, det er noget, der er tilsigtet. Det er med vilje, at man spreder det med et bestemt formål. Hvorimod misinformation, det er noget, som, hvad skal man sige, det er forkert, men det kan blive delt i god tro.
Ja,
er det?
Ja. Præcis.
En anden ting, det er jo, altså den franske regering er nu ude at sige, at det var russerne, der fik det her til at blive en kæmpe ting, men kan vi være helt sikre på det? Altså, kan det også være en form for desinformation? For det er jo en meget belejlig forklaring, at de går ud og siger, nej, det er slet ikke ulækkert i Paris, det er bare russerne.
Det vil man jo teoretisk godt kunne forestille sig, men jeg må bare sige, at jeg har større tiltro til de franske myndigheder, end jeg har til de russiske. Så jeg synes også, det er interessant, at man rent faktisk, som Tina også siger, allerede i efteråret, var ude med anonyme kilder fra fransk efterretningstjeneste og sige, der er noget, der tyder på, at der er nogen, der forsøger at gøre noget her. Man var ude og sige, at der var nogle indikationer på, at der kunne være noget russisk desinformation i værk. Så ret hurtigt forsøgte man at gå ud og sige, at der er nok noget. Men det er jo interessant, at man nu, nogle måneder senere, så går ud og bekræfter det.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Jeg taler med Jeanette Salslev fra Forsvarsakademiet, ekspert i russisk desinformation, og Tine Kirkensgaard, journalist i Paris for blandt andet Politikken. Tine, historien her om vækkelus i Paris er jo en lille smule komisk, i hvert fald set fra mit synspunkt. Nu står jeg jo heller ikke dernede. Men hvad der til gengæld er væsentligt mindre komisk, det er en anden historie, som udfolder sig cirka på samme tid i Frankrig, som den franske regering nu også siger var orkestreret af russerne. Fortæl os lige om den.
Ja, altså i kølvandet på Hamas' terrorangreb på Israel 7. oktober, der var der jo en eksplosion i anmeldte antisemitiske hadforbrydelser i Frankrig, som er det land i Europa med den største jødiske befolkning og også en af de største muslimske befolkninger. Og en del af de antisemitiske hadforbrydelser, der blev registreret i måneden efter angrebet, det var, at der blev malet davidsstjerner rundt omkring på bygninger i Paris og forsteder til Paris. Og det blev altså set som en antisemitisk hadforbrydelse også. Og der var ikke nogen, der vidste, hvad de her blå, altså det var sådan nogle malede blå davidsstjerner, fuldstændig identiske rundt omkring på mur. Der var ikke nogen, der vidste, hvad det betød. Men det blev selvfølgelig tolket som antisemitisk. Og, Og der kom det frem også allerede i slutningen af oktober. Eller det kom ikke frem der, men man fandt senere ud af, at i slutningen af oktober var der så to moldovere, som var blevet anholdt. Altså, de var simpelthen taget i færd med at male de her Davidstjerner på en bygning i Paris. Og det blev altså ment, at de var bestilt til at udføre den her opgave. Man er ikke sikker på, så vidt jeg har fundet ud af fra de informationer, der nu er kommet frem fra den franske efterretningstjeneste, om de var blevet sendt til Paris for at udføre opgaven, eller om de var blevet værvet i Paris af en tredje mand igennem en moldovisk forretningsmand, som altså skulle også have troet til Rusland. Så de blev altså taget i færd med at male de her Davidstjerner, og så var det jo så, at man begyndte at trævle det her op, at de også var connected til det her russiske desinformationsnetværk, som man, i hvert fald i Frankrig, jeg ved ikke, om det også er det, man siger hjemme i Danmark, det kan være, du ved noget om det, Jeanette, men at man kalder dobbeltgænger, altså fordi det er et netværk, som også laver de her falske hjemmesider, der både ligner mediers hjemmesider eller myndigheders hjemmesider, for at dele falske nyheder. Okay. Men det er altså også netop blevet bekræftet af den franske efterretningstjeneste her i februar.
Okay, og det her, det er jo altså det med Davidstjernerne, som blev malet lige pludselig på mure rundt omkring i Paris i kølvandet på den 7. oktober. Det er jo noget, som skaber også en stor religiøs splittelse og ret stor sådan, postyr i Frankrig. Jeanette Særitslev, er det ligesom hævet over en hvert tvivl, at det også var russerne, der var på spil her?
Altså, jeg kan jo også kun se, forholde mig til, hvad der har været fremme. Og der tyder det jo i hvert fald på, at der har været en russisk indblanding. Men det interessante er, at selvom det er to helt forskellige sager, så minder det jo grundlæggende om hinanden, om vi taler om vækkelus, eller om vi taler om de her Davidstjerner. Fordi man tager noget, der er, og der er jo et problem med antisemitisme i Frankrig. Og så går man ind og bruger det til at forstærke det og forstærke den her splittelse. Så jeg tør selvfølgelig ikke at sige, at det er tilfældet, men jeg siger, at det vil i hvert fald ligne meget, vi har set før.
Det passer med det vi kender dem for.
Præcis.
Hvordan passer det ind i sådan en langsigtet russisk strategi?
Jamen, der passer det fint. Det handler ikke så meget om, hvad der står i avisen i dag eller i morgen. Det handler mere om, på lang sigt, at kunne undergrave sammenhængskraften i samfundet og ved at skabe splittelse. Så på den måde er det jo, det er derfor, man nogle gange så kigger man på det enkelte, der sker, og tænker, hvad får de ud af det? Også hvis man går ud og siger, jamen det var russere, eller det var folk, der var købt til det. Men det er jo det lange seje træk. Altså Rusland har god tid til at opnå deres strategiske mål, og det her, det er bare et lille skridt på vejen.
Og deres strategiske mål, altså værende hvad? Splittelse?
Som destabilisering af vores samfund, fordi den bedste måde for Rusland at blive stærkere, det er ved at svække Vesten, ved at svække Europa.
Jeanette Særslev, nu har jeg jo i programmet her ligesom bare henvist til russerne eller Rusland, men hvem er det sådan ligesom konkret, der finder på de her desinformationskampagner? Altså, det er vel ikke Putin, der sidder og tænker lus og Davidstjerner?
Nej, det er jeg ret sikker på, at han har uddelegeret. Men der er mange aktører i det her spil. Men det vi ved, det er, at alle tre russiske efterretningstjenester er involveret i forskellige former for påvirkningsaktiviteter, også uden for Rusland. Og så kan det være andre aktører, som det, der hed Internet Research Agency, der var indblandet i det amerikanske 2016-valg. Og så kan det være andre troldefabrikker, og hvad vi nu ellers kender dem som.
Ja, så det er, hvad skal man sige, der sidder folk og udfører det her arbejde i du kalder det en troldefabrik, men altså folk, der sidder foran computer et eller andet sted.
Det er det, det bliver populært bliver kaldt, så ja, det eksisterer, men det er et stort forgrenet netværk, så det handler ikke om en mand med en computer et eller andet sted. Det er mange forskellige former for aktiviteter.
Du er jo ekspert, Jeanette, i russisk desinformation. Var der nogle af de her to tilfælde, hvor du så nyhederne oprindeligt, og så tænkte, det må være russerne, der er på spil her?
Nej, det gjorde jeg ikke, og det er jo også derfor, jeg før, da du spurgte til karakteren, vil sige topkarakter, fordi jeg begyndte også først at klø mig selv på armen, før jeg overhovedet tænkte, at det kunne være noget andet. Og det er jo interessant, at de, selvom når man er på vagt, så kan man alligevel godt blive snydt.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Frankrig blev i efteråret ramt af to vidt forskellige desinformationskampagner. Begge to angiveligt orkestreret af Rusland. Den ene var altså historien om væggelus, der fik drevet Paris ud på kanten af hysteri nærmest. Den anden handlede om davidsstjerner, der blev malet på husmure i Paris i kølvandet på krigen i Gaza, og som skabte utryghed og religiøs splittelse. Og spørgsmålet er jo så, hvordan i alverden spotter vi det, hvis selv ikke de førende eksperter altid kan se det? Jeanette Sejtslev, nu har jeg bedt dig lave en form for guide til, hvordan vi spotter russisk misinformation. Nej, desinformation skal jeg så kalde det. Hvis de nu skulle ende med at gøre noget lignende her i Danmark. Så det er spændt på at høre, hvordan spotter vi russisk desinformation?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg har tre mulige punkter. Det er ikke svaret stort S, men det er i hvert fald nogle mulige punkter. Først og fremmest, så tror jeg, det er vigtigt at sige, lad være med at tro, at du er så klog, du ikke kan blive snydt. Det betyder ikke, at man skal gå og være paranoid, men man skal være opmærksom på, at det altså kan være tilfældet. Så skal man selvfølgelig kigge efter nogle af de røde lamper, der kan være. For eksempel, når vi taler væggelus, så er der blevet delt mange skærmprint af artikler i etablerede medier. Hvis der kun er skærmprint, og der ikke er links, så er det altså en advarselslampe. Så gå ind og undersøg det, for det er i alverden, at det ikke links, der bliver delt.
Ja, så det handler om, at der er nogen, der egentlig laver falske artikler, som ligner rigtige?
Ja, som imiterer rigtige medier, og det kan være over hele det politiske spektrum. I sagen med væggelusene har det også både været i Libération og Le Figaro. Altså, så det er ikke sådan, at det er én type medier, der nødvendigvis kun henvender sig til. Og så endelig også, hvis man ser noget, der er kuriøst eller mærkeligt eller meget opsigtsvækkende på sociale medier, men som ikke viderebringes i de klassiske medier, så er der nok en grund til det.
Okay, så 1. Alle kan snydes. 2. Er der nogle sådan klare røde lamper, der blinker? Og den tredje ting er, tjek lige de etablerede medier. Hvis ikke der står noget i dem, så kan det være, at det måske er... for godt til at være sandt.
Præcis.
Men det stod der jo så i det her tilfælde. At begge tilfælde var de etablerede jo medier fuldstændig med på den. Altså både Væggelus og davidsstjerner.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det her. Derfor er det heller ikke den løsningen på det hele, men det kan være nogle rød, man kan have i lommen.
Ja, man kan sige, at det er bare enormt svært at spotte det her i hvert fald, sådan lige når det sker. Tine Kierkegaard, du er stadig med fra Paris. Måske kan du også lige byde ind til guiden her, fordi jeg tænker, yes. Franskmændene de hoppede i med begge ben, så at sige, både på historien om væggelus, men også om davidsstjerner. Hvad har de lært af det?
Jamen altså, de siger jo også allerede nu, at de har igangsat nogle forskellige instanser, der skal opsnappe de her ting. Altså allerede i 2021 oprettede de en særlig myndighed, der har til opgave ligesom at finde de her eller desinformationskampagner og opdage dem, altså ligesom identificere det og lukke ned for det. Og de siger også nu til almindelige, altså til den almindelige befolkning, at ja, vær opmærksom. Og hvis der er noget, som I mistænker, kan være russisk indblanding, så skal I ikke tøve. Altså det siger den franske efterretningstjeneste også. Altså, så meld det, hvis I mistænker det mindste for at være noget russisk indblanding. Så meld det. Og så synes jeg også, at det er vigtigt at sige, at medier selvfølgelig også har et kæmpe ansvar for ikke at køre med på den her bølge. Og jeg har også snakket med at vi også som medier er kritiske, som vi jo selvfølgelig skal være, men der kan man jo virkelig også kritisere mainstream-medier for at være reddet med på den, fordi jeg snakkede med en ekspert, som var meget citeret i efteråret omkring, fordi han er et han arbejder ligesom med, hans ekspertiseområde er insekter, og han sagde til mig her, at hver gang han blev ringet op af journalister dengang, der sagde han, problemet er altså ikke større, end det plejer at være, men alligevel bragte jo historien videre. Så vi har også som medier et kæmpestort ansvar.
Ja, okay.
Ja, præcis. Det var jo det, folk ville læse om. Altså, ja.
Ja. Tine, sådan helt personligt, føler du dig bedre rustet til at spotte desinformation efter at have stået op i metroen i en måned?
Nej. Det vil jeg ikke sige. Ikke efter at have stået op i metroen. Men jeg vil sige, at jeg var jo... Altså, jeg kan huske, at det der med, da jeg snakkede med mine danske venner, der sagde jeg også til dem, rolig nu, problemet er ikke så stort. Lad nu være med at køre det op. Lad være med at tro på at det skulle være så stort et problem.
Jeanette Sejtslev, du har lige 10-15 sekunder her til sidst til at fortælle mig, om man kan forestille sig, at Danmark bliver udsat for noget lignende end det her?
Det vil man jo sagtens kunne. Ikke kun nødvendigvis blive i Danmark, men det kan jo også godt være noget, der bliver afledt, fordi det er noget, der bare er rettet mod andre i Skandinavien eller i Tyskland osv.
Tine Kirkensgaard, journalist i Paris for blandt andet Politikken, og altså Jeanette Særdslev fra Forsvarsakademiet, ekspert i russisk desinformation. Tusind tak til jer begge to, fordi I var med.
Velbekomme.
Du har lyttet til Verden kalder. Jeg hedder Mads Anneberg, og redaktør på programmet er Camilla Høj Eggers.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.